Campus FM je prezenta.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
L-aħħar program ta' din is-sensiela għas-sajf infakru l-50 sena mill-kisba tal-indipendenza.
Meta fuq imrikeb ta' tkuk imħafra jew zokk ma' zokk koqluħ biex jiġbru fihom ir-riq, kien għadu meqjus nifs tal-lat u maqdef biex joforqu l-mewġ. Wassalt fuq din id-daqxejta gżira l-ewwel nies mill-gżira kbira. Qatt ħsibt ja gżira imqajma mill-lubien ta' żmien immensi x'kien hemm lesta lik f'dak il-baħar wiesa'.
Nafru l-bejjem xħin ħassew passi mhux bħal tagħhom, u wilħna mhux bħal tagħhom, u binijiet mhux bħal tagħhom, u taru l-għasafar mis-siġar għax fehmu li dawk il-blatiet bogħod bietu bidien u wetat ma kinux se jibqgħu kemm tagħhom biss.
U qam il-ġebel ras il fuq jarrex is-sema u tkebsu nirien u għanijiet ħannew fis-satra tal-bien imġebbel wieqaf u ġew u telqu baħħara. Bejnaħa oħra tal-baħar jisibu l-ken u jwetqu l-weda lill-allat nisa 20.
Kont taħseb x'kien hemm lesta lik ja gżira mtennija.
U dak li kien ken sar ħakma. U dak li kien tal-allat sar tal-bniedem ġellied. Int li fuqek waslu nies biex jaħarbu d-dem u tħarbit. Kellhom isem sabiħu qawwi dak li stupraw ġismek, anki jekk sebħuh bil-fwejjeħ u l-ħniena u l-bisfin jew qalil biex l-istupru tagħhom ikollu aktar qawwa.
Sejħu lilhom infushom Feniċi u Kartaġiniżi, imbagħad Rumani, imbagħad Biżantini, imbagħad Misilmin. U tawna leħenhom fil-kisra u dinhom għal tul ta' żmien. U ġew in-Normanni qalulhom biex tibqgħu ħalsu l-exur u fl-aħħar qaċtuhom għax qabduhom in flagrante. U saħansitra li żvevi bil-kundanna papali tiġri madellhom u ġew l-Anġovini bl-erre ddur mal-sinhom. Kien hemm imbieħna u rana u xtrawna sidin fewdali u waslu b'ħafna wedied l-Aragoniżi. U l-bedit tagħhom li qatt ma nkunu mibjuha qisna l-sira komdi spiċċaw fix-xejn meta minkejja protesti waslu l-kavallieri ta' San Ġwan u ta' Rodi. Dawrulek għaddek bil-ġebel ta' Swar u mlewk knejjes imma ħakmuk sakemm kiċċihom il-Ġeneral Franċiż li ġablek ġustizzja u libertà u ugwaljanza. Imma għalik dawn kienu kliem tqal, kont imdorrija tgħix man għamma s-sidin u rid sidin ġodda l-Ingliżi.
U xbajt minnhom ukoll, xebbewk, użawk għamluk fortizza, bastiment tal-ġebel. Kien hemm min qal li għamlu knies, oħrajn qalu li għamluna tapit, u nies differenti, bisem differenti, ħolmu għalik bil-mod tagħhom kif int tista' jkollok rajk f'idejk. Kiċċew li minolla leħnu żejjed, skont huma. Innamraw ma' min ħasadhom u qalilhom. Dirrit ikun magħhom u bħalhom f'kollox, mbagħad ramew. U bdiet tidwi il-kelma
Indipendenza.
all-ewwel ftit dajfa tonnu anki mill-issina ma kien qed jifhem xejn mill-implikazzjonijiet tagħha. U donnu minra kbira wis għax konna mdorrija nemnu li aħna maħniex ta' wieħedna. Hemm min ġak semma l-kelma oħra dominion status.
Imma l-istess ħakkiema mfaqra idejhom waħda wara u l-oħra quddiem u anki mħeġġa minn deċiżjoni tal-nus maquda ridu jaraw kif u meta u lil min jerħu dak li ma kienx tagħhom. Għax din hi l-ironija fit-trattati tal-indipendenza li trid titratta fuq dak li hu tiegħek ma minn qisu tiegħek tiegħu.
Ix-xorti u żmien u ċ-ċirkustanzi u l-passi maħsuba tefgħu f'idej Giorgio Borcholivir, Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista li kien rebaħ l-elezzjoni tas-sena 1962 f'ċirkustanzi li għandhom il-Medjoevu. Il-manifesto taż-żewġ partiti isemmu, anki f'kuntest differenti, il-kelma indipendenza.
Fost id-dit ta' sensi minkejja li Borcholivir dam minn Ġunju sawwissu jara kif jagħmel biex dam ma jseħħx, il-Prim Ministru fl-20 ta' Wissu talab formalment l-indipendenza. Kellu jasal l-Ulju tas-sena 1963 biex bdew it-taħdidiet uffiċjali. Il-kwistjoni vera u propja ma kinitx l-indipendenza, imma l-Kostituzzjoni. Il-Partit Nazzjonalista rid waħda monarkika. Il-Laburista kien kontra dan u affarijiet oħra għax rid idaħħal artikli li jiggarantixxu d-drittijiet tal-bniedem fejn tidħol il-kuxjenza.
Isir referendum bil-proposta mhux tant fuq l-indipendenza nifisa, iżda fuq il-Kostituzzjoni.
Trid il-Kostituzzjoni proposta mill-Gvern ta' Malta u approvata mill-Assembleja Leġislattiva u mxandra fil-Gazzetta tal-Gvern?
Ivvutaw 82.6%. Favur kienu 41.8%. Id-data fissata l-indipendenza kienet il 20 ta' settembru 1964. Dak kien il-bidu. Kienet fadal xi jsir.
Dawn huma ftit jew wis riflessjonijiet u dati storiċi li waslu għall-indipendenza. Billi aħna ma nagħmluhiex ta' storiċi bl-implikazzjonijiet kollha, ħaneqfu hawn. Ħsibna nfissruh bi-storja li aktar umana milli sempliċement politika. U tant biex nidħlu għar-rakkont tagħna u biex innatfu kemm it-toma nifsejna u l-atmosfera mill-politika li tista' torbtilna rasna u ċajpar l-argumenti, nisimgħu silta minn poeżija sabiħa tal-Furjanis imma fuq kollox Malti, Oliver Friġieri, ix-xara tal-Fidwa.
Għalu li fuq dill-art irfes bisħafi u timsaħomx ijan riġlejk għax labra imbirka u ma tħammitx kif kienet qabel.
Għalu li hawn ma ssibx id-dem li nixef fuq swar antiki, hawn il-kalma ġdida u hawn iż-żifa ħelwa ta' Settembru u hawn l-uċuħ li jarfu wieħed ieħor. U hawn il-ħluq li jlisnu l-istess kelma. U hawn tilab x'axlob it-tfal. Qatt iżjed ma jista' jsir fuq l-art fejn poplu nġabar, fid-dlam tal-lejl bulidu u wuliet uliedu biex kiteb kredu ġdid u perfidu bandira waħda, hawn missirijietek temmew il-logħba twila 2000 sena u labu tildu dejjem għal ħadd ieħor. U hawn l-iltima u r-romol talmu fl-aħħar kif tkun ir-rebħa bla tixrid ta' dmija.
Għalhekk hawnhekk, tilabx u itlob tfajjel. Għax hawn l-artal u hawn l-lat jinġabru biex jassu nkiss fuq poplu ħieles.
Campus FM jippreżenta
Dak il-lejl fix-xara.
Kidba ta' George Peresso. Ara kemm huma Halloween dawn l-wita.
Ma. Fejn qiegħda?
Hawn Bert, hawn. Fil-kamra tal-ġnien. Xi ħlewwa ta' flieles x'kulattuq ħarġitli.
Tassew, kemm kibruma?
Iva, itnax li ju mara xieħlewa. Jindan id-delizzju tijajna rom ifaqsu u jikbru. Xie tittamel, mamula ek. Imrobbija fl-liqi għawni s-sġiwi, u trabbejt mal-annimali. Lil-missirek meta darba għalli biex immorru minn hawn għax kien sapposta bi ħwar jużb bir-kirkara, biex ikun aktar qrib il-belt tax-xogħol, ħatlu, mela x'nagħmel ma nitlaqlekx mill-arja tas-siġġiewi.
Inda sekk kemm insewma. Tassew kemm ħarġu sbieħu. Kollha bjot fuq tagħhom. Ma wieħed iswed. Kif tgħidu intom mill-istess tqejda?
Iva, il-bajt kollha mingħand ċens għall-pixlu għax trajthom. Dik dejjem bajt tajjeb tatni, anki għat tissir. Wieħed, fettillu joħroġ iswed. Mhux f'kull familja hemm xi ħadd li ma joħroġ bħall-oħrajn.
Ixi botta li jama.
O għaj, ma kem tuħu għali kibni, kelma hekk insomma.
Ma jatta, billi jien minn kejja mill-istess familja, ma naqbilx għal kollox fuq politika miegħek ma missieri u ma oħti medlem, ma jfissirx li jien lagli dak l-ink tal-familja.
Għaj, ma marriċ najtek, ma tafx int kemm inħobb nimxek. Najt is-sowa kont inkun aktar kontenta li kieku kont bħalna tal-istess fehma u ma tkaxkarx minn ċertu idea tal xi żmien għax fis-sowa ħasbuni.
Imma taf li jiena ma noċċ ma dawk il-wieħed u 50,000 soldat hekk imsejħa tal-azzar. U din għamiltu biex mandiqx qalbkom.
Naf, imma taf int aħna għandna ċerti tradizzjonijiet antiki.
ċerti valuri trid tgħid intux. Intant ħa, oħti. Ir-raġel nazzjonalista gwab bil-valuri kollha li kien jiftaħar bihom għalli bila l-darba tnejn l-oħti.
Minn daqshekk, ma ngħidx li ma waqqalniex biċċna l-art u qasam qalb oħtok?
Jien ukoll tispiċini għaliha.
Ma l-oħtok ma ridiċ tara aktar quddiem wiċċa, qbilt magħha u lill-arċipriet li prova jirranġalhom għedlu ħallihom għax dawk ma jkampawx flimkien u aktar den joħroġ milli ġiet.
U qbilt miegħek jien ukoll.
Ma jħasra dad-diskors kollu ibni Bert biex ngħidlek biex meta tiġi tara l-missierek. Toqgħodx taqbada fuq politika, taf x'inhu twemmin tiegħu, kemm bata taħt l-oħrajn, u għalkemm issa bil-publessija li għandu ma jistax jgħid kelma. Imma jħasra naf li jiddejjaq jismakom titkellmu fuq politika.
Jien u oħti mhux fuq politika nitlewmu ma insomma nitlewmu argumentaw. Imma fuq l-indipendenza.
Oj ma mhux l-istess ibni.
Le ma mhux l-istess. Bert u oħtu Madeline minkejja li kellhom ħafna xeqqadhom fuq politika u aktar fuq l-indipendenza ma kunux jiftehmu. Minkejja li kienu jevitaw li jargumentaw fuq hekk xi darba jew oħra xi ħadd kien jibda d-diskors u d-diskors imħeġġeġ ikompli u missierhom fi sksiet frustrat tal-publessija li kellu fuqu ikompli inkwieta u omhom jitlal għal fwar.
Inti għadek bil-ħsib li ma tiġix ix-xara tal-furjana hi?
Le, marix nara teatrini jen sentimentali.
Għax għalilkom mintof ux bil-ħaq.
Li li lebda mintof, u lebda Borċo Livier, u lebda Gonzi ma jgħidix għand nagħmel. Ma dwar kollox, mintof li l-partitarji tiegħu għalilhom biex imorru u juru disapprovazzjoni tagħhom għal dik l-ispeċi ta' indipendenza.
It-tough guys biħsibhom jaqilgħu l-istorbju, hej.
U x'istorbju storbju waħt. Nejxju jew ma nejxux f'pajjiż demokratiku aħna le? Kulħadd għandu dritt juri l-fema tiegħu wara kollox?
Il-poplu ġew wara l-fema tiegħu bir-referendum.
Taħanixot. Ivvutajna l-Kostituzzjoni li ftehm huma mal-Ingliżi jew kif ridu l-Ingliżi. Dik demokrazija. X'maġġoranza. Aħna u Malta nilabu bil-maġġoranza jisna qed nilabu bil-logħba tal-snakes and ladders.
Araħi, l-importanti li tiġi din tal-indipendenza.
Hekk murejdlu lil Erik Mizzi u lil Missieru Fortunatu. Dak il-lejl l-ispirtu tagħhom se jkun iħuf fuq ix-xara tal-Furjana inkwetati li Borċo Livier beħ lil Malta lill-Ingliżi.
Borċo Livier diplomatiku kbir.
Għamlu li rridu bih l-Ingliżi għax kienu jafu li kieku fit-trattat tal-Kostituzzjoni għall-indipendenza kellu jkun hemm Mintof, finnofs, juahjar, etemessiju, il-ftajim kien ikun differenti, u kien jagħtihom xi jomodu.
Imma issa mhux huwem fil-gvern.
Ekku, għalija dik kienet deċiżjoni ta' pass maġġel jekk mhux propju żbaljat. Imma nerġa' nsemmilek li nerik mitzib lill-missieru. Aktar kienu jkunu kontenti bit-tip ta' indipendenza li kieku ġab Mintof milli din l-ispeċji ta' indipendenza.
Għax qed issemmihom lill-Fortunatu lill-Nerik imma.
Għax, pereżempju Nerik Mizzi, darba qal li jibża mill-libertà li jagħtuna l-Ingliżi għax ma tkun xejn li f'biċċa merkanzija. Il-bqija kollox f'idejhom se jibqa'.
Din fejqrajta bħalek int.
Mis jinsejt li jintum laqas ta' kull vera storja ta'kom, għaz bissankom. Il-fattu uħt li din l-indipendenza hu una merkanzija esportata dall-Ingilterra. Sa nibqgħu monarkiċi, bil-gvernatur jirrappreżenta lir-reġina, id-deviża f'idejhom, il-komunikazzjoni f'idejhom, u ma nafx kemm se jżommu minn Malta ta' parsi b'selfi jew kiri jew bidritt. Il-fattu li Borċolivir kellu idejh marbuta l-aktar l-aktar, subaħ jikluħ biex jiffirma l-indipendenza.
Borċolivir kien diplomatiku tajjeb, mhux l-Ingliżi rabtuh imma ura batom. Ħallilhom dak kollu biex Malta jkollha sisin ta' ekonomija. Hemm il-pedament li fuqu għandna nibnu u jkollok tammetti li Borċolivir għażis ħija u bniedem onest. Mintof innifsu jgħidu li jirrispettah fuq hekk?
Hekk jgħidu. Fil-fatt Borċolivir qabel miegħu fil-Break with Britain Resolution. Imma fil-politika oħt l-onestà mhix biżejjed l-aktar meta tkun qed tinnegozja ma' sharks bħal l-Ingliżi, imbagħad madankin sens li kellu 700 sena biex jeħles minn Malta għax kienet saret spiża l-exchequer Ingliż.
Insomma, inta dek ma trix tiġi.
Laqqas mejjed.
Għall-inqas it-tfal, hija se tellfilhom mument storiku.
Mhux se jtilfu xejn. Barra ta' stil Ingliż dak kollu.
Waj, ma jekk jixtiequ jiġu. Lil tiegħi jekk qalulhom, jiena lesta li noħodhom miegħi taf li nħobbhom daqs uliedi.
Naf, imma, no thanks. Imma, għax f'kull storja anki l-aktar realista u sentimentali politikament hemm xi imma. Jumejn qabel l-indipendenza, irċiva telefonata mingħand ommu.
Bert, għax ħanejdlek?
X'ġara ma?
Oħtok, Medlin.
X'ġarala? Aktar inkwit ma dak jaqgħu?
Le, imma tajri ta' karozza.
Tajri ta' karozza? U ġat sew gravi?
Le, kieku mhux gravi, imma kisret saqajam il-koxxa miskina. Qiegħda l-isptar ta'.
F'inqas minn nofsiha kien ħdejha. Saba' mfarka aktar mill-ksur li għamlilha dak is-sewwieq li tajjara u baqa' sejjer isu tajjar l-anda taż-żibel.
Kemm hi sfortunata hi.
U tkompli x'tinkwiet oħt. Għandek kemm għandek raġun. It-tfal tiegħek f'tent ommi li nżommhom għandi jekk ikun hemm bżonn sakemm iddum l-isptar. Serraħ rasek, naħdu ħsibhom aħna.
U jien naf li fuqek nista' nafda, jo ħasra. U tant kienu entużjasti biex imorru għall-festa tal-indipendenza.
Issa dik mhux l-aktar ħaġa importanti. L-importanti li tħu saħtik oħt.
Kieku qalilha, imma mhux li kien konvint għall-kollox. Mar jerġa' jara.
Oħt, għadu għad naħseb. Dwar il-festa tal-indipendenza, inti għadek tal-fema li tfari morru x-xara tal-Furjana?
Ma tafx Bert, imma hija ħasra jimmina u nista' kif nista' noħodhom.
Int mhux se toħodhom żgur. Noħodhom jemma tiegħi.
Mhux se nipruvaw nikreaw l-atmosfera tax-xara tal-Furjana dawk l-eluf ta' nies li marru jaraw il-bandiera Angliża nieżla u titla' dik Maltija. Jaraw parti mill-istorja seħħ f'dak il-lejl qamri u jisimgħu id-diskors tal-Prim Ministru li bez gala u jxejjer il-Kostituzzjoni u l-folla tajjat. U saħan sitra l-Mintofjani għall-ewwel ftit imqarba imma mbagħad siktu, kommossjuma wkoll maħkuma minn dik id-dera. U saħan sitra Bertu flimkien ma' uliedu u Ulit Medlin ħassew il-kommossjoni ta' dik il-lejla. Imma mhux se nidħlu fl-atmosfera bejn storika bejn sentimentali ta' dak il-mument, anki jekk illum il-postmodernizmu jippermettilna inkunu ftit sentimentali.
Imma li kienna ngħidu qednieh u li kienna nwasslu għas-sannieh. U dawk li kellu jiftiehem nittamaw li mftiehem għall-inqas minn nies tal-edha tajba li huma aktar bil-folu l-kbar li ħonqu x-xar tal-Furjana f'dak il-lejl. U forsi kien hemm il-bluha li tawlet iż-żejjed u forsi fuħut għadha hemm li l-indipendenza kienet wieħarsa nazzjonalista u għall-oħrajn li kisba nazzjonalista u mhux kisba tal-poplu Malti nazzjonali. Kif wara kollox ippruvajna wkoll nuru bleħen il-poeta b'dawn l-aħħar żewġ programmi.
Thank you.